եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Սուսինե Մուսալյանն եմ, նախամարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդը հրապարակել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հիմնական կետերը։ Պաշտոնական Երևանը պնդում է, թե Հոգլանդի հայտարարության մեջ հայկական կողմի համար որևէ վտանգավոր բան չկա։ Սասնածրերի գործով դատական հերթական նիստն անցնում է լարված մթնոլորտում։ Խոսրովի անտարի տարածքում նոր առաջ բռնկված հրդեհի հետ մարման աշխատանքները դեռ շարունակվում են։ Միջազգային թեմաներ Պենտագոնի ղեկավարն այսօր Կիևում մասնակցում է Ուկրաինայի անկախության օրվա տոնակատարություններին։ Այսօր այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Միացյալ Նահանգները նոր մշտական համանախագահ է նշանակել Մինսկի խմբում։ Առաջիկա երկու շաբթից այդ պաշտոնը կստանձնի Անդրյու Շեֆերը, ինչպես հաղորդում է Ամերիկայի Ձայնը, այդ մասին նախորդին Վաշինգտոնում հայտարարել է գործող համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդը, տեղեկացնելով, որ վերջինս փորձառու բարձրաստիճան դիվանագետը եղել է միջազգային կազմակերպություններում Միացյալ Նահանգների առաքելության գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը։ Հոգլանդը խոսել է նաև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման սկզբունքներից, մանրամասները ծրագրում։ Թուրքմենստանը Սահելի գործընկեր է եւ Հայաստանը հետաքրքրված է ակտիվորեն զարգացնել երկկողմ հարաբերությունները, հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը թուրքմեն գործընկերոջ Գուրբանգուլի Բերդի Մուհամեդովի հետ հանդիպման ժամանակով երեք է ժամանել Հայաստան։ Բանակցությունների ավարտին երկու նախագահները խոստացել են առավելագույն աջակցություն ցուցաբերել առևտրաշրջանառության ծավալների մեծացմանը, էներգետիկայի, տրանսպորտի եւ հեռահաղորդակցության ոլորտներում փոխգործակցության զարգացմանը։ Պենտագոնի ղեկավարը մեղադրել է Ռուսաստանին ուժով միջազգային սահմանները վերափոխելու մեջ եւ վերստին ընդգծել։ Վաշինգտոնը Ղրիմի բռնակցման հետ չի համակերպվի։ Ամերիկայի պաշտպանության նախարարը տեղեկացրել է, որ ակտիվորեն դիտարկում է Միացյալ Նահանգների կողմից Ուկրաինային մահաբեր զինատեսակներ տրամադրելու հնարավորությունը եւ ավելի ուշ նախագահ Թրամփին է ներկայացնելու այս հարցով իր վերջնական դիրքորոշումը։ Ջեյմս Մատիսն այս մասին խոսել է Կիևում, ուր մի շարք այլ երկրների պաշտպանության նախարարների հետ մասնակցում է Ուկրաինայի անկախության օրվան նվիրված տոնակատարություններին։ Պաշտոնական Մոսկվան հաստատել է, որ բանակցում է Անկարայի հետ S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգեր վաճառելու շուրջ։ Դա լիովին համապատասխանում է Կրեմլի աշխարհքաղաքական շահերին, Ինտերֆաքսին ասել է Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության Դաշնային ծառայության ղեկավար Դմիտրի Շուգայևը։ Արդիական այս համակարգերը նախատեսված են ինքնաթիռներ եւ բալիստիկ հրթիռներ խոցելու համար եւ կարող են հասնել թիրախին մինչեւ 400 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Կատարը հայտարարել է, թե վերականգնում է դիվանագիտական հարաբերությունները Իրանի հետ, մերժելով Սաուդյան Արաբիայի եւ Արաբական միջազգ երկրների պահանջը։ Կատարի արտգործնախարարը հաղորդել է, թե 1.5 տարի առաջ Թեհրանից յետ կանչված դեսպանը շուտով կվերադառնա իր աշխատանքին բոլոր ոլորտներում երկու երկրների հարաբերությունները ամրապնդելու համար։ Կատարը Թեհրանից դիտ դեսպանին յետ էր կանչել անցած տարվա հունվարին Սաուդյան Արաբիայի դիվանագետների նկատմամբ իրականացված հարցակումից հետո։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ գլխավոր թեմային անդրադառնանք։ Մինչ փորձը գիտական շրջանակներում փորձում են հասկանալ, թե ինչու Սոչիում Հայաստանի եւ Ռուսաստանի նախագահների երեկվա հանդիպման ընթացքում Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը մնաց լուսանցքում, կարգավորման շուրջ հայտարարություններ են հնչում Միացյալ Նահանգներից։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդը լրագրողներին ներկայացրեց հակամարտության կարգավորման հիմնական կետերը, որոնք ըստ էության Մադրիդյան հայտնի սկզբունքներն են։ Թեև պաշտոնին հրաժեշտ տվող ամերիկացի համանախագահը գործնականում որևէ նոր բան չի ասել, այդուհանդերձ այդ հայտարարությունը տարատեսակ մեկնաբանությունների տեղի է տվել հնչող մտահոգություններին ու բուրըն քննարկումներին ի պատասխան պաշտոնական Երևանը շտապեց արձագանքել Հոգլանդի հայտարարության մեջ հայկական կողմի համար որևէ վտանգավոր բան չկա։ Սարգիս Հարությունյանն է մարամասնում։
Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը արձագանքել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդի ժամեր առաջ հրապարակած Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման տարերին, նշելով, որ հրապարակվածը նորություն չէ եւ հայկական կողմի համար վտանգավոր կետեր չի պարունակում։ Հայաստանի նախագահի նստավայրում այսօր լրագրողների հետ զրույցում Նալբանդյանը Ստարմեն Պրեսի մասնավորապես ասել է. «Նայեք նախորդ բոլոր հայտարարությունները, կտեսնեք նույնը»։ Ներկայացնելով հրապարակվածի վերաբերյալ Հայաստանի դիրքորոշումը արտգործնախարարը նշել է. Մենք մեր վերաբերմունքը հայտնել ենք, երբ համապատասխան հայտարարություն է արվել։ Նաեք 5 հայտարարությունները համանախագահող երկրների նախագահների մակարդակով և Հայաստանը բազմիցս արտահայտել է իր դիրքորոշումը դրանց վերաբերյալ։ Այլ հարց է, որ Ադրբեջանն է խուսափում ինչ-որ ձևով իր դիրքորոշումը հայտնելուց և ոչ միայն խուսափում է, այլև ձևացնում է, որ ոչ մի այդպիսի առաջարկներ, սկզբունքներ գոյություն չունեն։ Հարցին, ինչ միտում ունի համանախագահի այս հրապարակումը, Նալբանդյանը պատասխանել է, որ վերջանում է ամերիկացի համանախագահի մանդատը և գնալուց առաջ ուղղակի հարցազրույց է տվել և նորից ինչ-որ հարցերի շուրջ խոսել է։ Ռիչարդ Հոգլանդը, ով ավարտում է իր աշխատանքը ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբում, զիջելով այդ պաշտոնը Անդրյու Շեֆերին, նախորդին Ամերիկայի ձայնի հայկական և ադրբեջանական ծառայությունների լրագրողների հետ հանդիպմանը ներկայացրել է մի փաստաթուղթ, որտեղ, ինչպես ասված է փաստաթղթի գլխագրում, շարադրված են 6 տարեր վերցված մադրիդյան սկզբունքներից, որոնք անհրաժեշտ են Լեռնային Ղարաբաղում կայուն համաձայնության հաստատման համար։
In light of Nagorno-Karabakh's complex history,
հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի բարդ պատմությունը, կողմերը պետք է պարտավորվածություն ստանձնեն որոշելու վերջնական իրավական կարգավիճակը ապագայում անցկացվելիք փոխհամաձայնեցված և իրավականորեն պարտադիր կամ արտահայտության միջոցով։ Միջանկյալ կարգավիճակը ժամանակավոր բնույթ կգրի։ Նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար հանրապետության սահմանների մեջ մտնող այն տարածքը, որը չի վերահսկվում Բաքվի կողմից, պետք է միջանկյալ կարգավիճակ ստանա, որը առնվազն անվտանգության և ինքնակառավարման երաշխիքներ է տրամադրում։ Լեռնային Ղարաբաղի արակից օկուպացված տարածքները պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Որևէ համաձայնություն հնարավոր չէ առանց հաշվի առնելու Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը և ընկալումը, որ այդ տարածքների նկատմամբ Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը պետք է վերականգնվի։ Պետք է լինի Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապող միջանցք։ Այն պետք է բավարար լայնություն ունենա, որպեսզի ապահովի անվտանգանցում, սակայն այն չի կարող ընդգրկել Լաչինի շրջանն ամբողջությամբ։ Կայուն համաձայնությամբ պետք է ճանաչվեն բոլոր ներքին տեղահանվածների և փախստականների իրավունքները վերադառնալու իրենց նախկին բնակության վայրեր։ Համաձայնությունը պետք է ներառի անվտանգության միջազգային երաշխիքներ, որը կներառի խաղաղապահ առաքելություն։ Գոյություն չունի որևէ սցենար, որի դեպքում խաղաղությունը կարող է ապահովել առանց լավ մշակված խաղաղապահ առաքելության, որը վայելում է բոլոր կողմերի վստահությունը։ Ժամանակն է, որպեսզի կողմերը պարտավորվեն խաղաղ բանակցություններ վարել, հիմնվելով մինչև այժմ կատարված աշխատանքի վրա։ Հատկանշական է, որ ամերիկացի համանախագահը հրապարակեց նշված դրույթները ճիշտ այն օրը, երբ Սոչիում նախագահներ Սերժ Սարգսյանն ու Վլադիմիր Պուտինը քննարկում էին Ղարաբաղյան հարցը։ Քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանի խոսքով, Հայաստանի ու Ռուսաստանի նախագահների երեկվա բանակցությունների ու մեկ ամիս առաջ Սոչիում կայացած Պուտին-Ալիև հանդիպման ֆոնին, որի ժամանակ նույնպես քննարկվել էր Ղարաբաղյան հարցը, ամերիկյան դիվանագիտությունը ձգտում է հրապարակայնացնել այն շրջանակը, որից դուրս Ղարաբաղյան կարգավորումը անհնար է լինելու։
Կարելի է կարծել, որ ամերիկացի համանախագահը փորձում է հայտարարությամբ ցույց տալ, որ խնդրի լուծման տրամաբանական իրենց շրջանակը որն է, և դրանից դուրս որոշումներ հանկարծ չկայացան, և այս առումով կարծում եմ, որ Միացյալ Նահանգները հնարավոր է, որ հայտարարությամբ հանդես եկել և ես մի անգամ հստակեցնելու այն շրջանակը, որի շրջանակներում պետք է լուծվի խնդիրը, հա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկոյան Սոչիում հանդիպեցին Հայաստան և Ռուսաստանի նախագահները, այդ հանդի հանդիպումը, հիշեցնենք, հաջորդում է Մոսկվայի և Անկարայի միջև ռազմական նոր պայմանագրի ստորագրման, ինչպես նաև Թուրքիայից հնչող հայտարարություններին ԵԱՏՄ-ին միանալու պատրաստակամության մասին։ Հայաստանյան փորձագիտական շրջանակներում կանխատեսում են ռուս-թուրքական հարաբերություններում աննախադեպ ջերմացում ու խորացում, ինչը Հայաստանի շահերից չի բխում։ Երեկվա հանդիպումից հետո այդուհանդերձ Սարգսյանն ու Պուտինն ընդգծել են, որ հայ-ռուսական հարաբերություններն աչքի են ընկնում ինտենսիվ երկխոսությամբ, ամենաբարձր մակարդակով։ Ազաբաբյանն է ամփոփում։
Վերջին 25 տարիներին ռուս-հայկական հարաբերությունները լրջորեն ամրապնդվել են։ Երեկ Սոչիում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին ընդունելիս ասել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Կողմերը անդրադարձել են ռուս-հայկական հարաբերությունների օրակարգային հարցերի, քննարկել են ինտեգրացիոն միավորումների շրջանակներում համագործակցության զարգացման հեռանկարները։ Այս ընթացքում Հայաստանի և Ռուսաստանի որպես սուվերեն պետությունների հարաբերությունները ամրապնդվել են լրջագույն կերպով։ Մենք ինտենսիվ քաղաքական երկխոսություն ենք վարում, երկկողմ համագործակցություն ունենք տնտեսական, անվտանգության և ռազմական ոլորտներում, մենք ակտիվորեն համագործակցում ենք միջազգային կազմակերպությունների և մեր ինտեգրացիոն միավորումների շրջանակներում։
Активно взаимодействуем в рамках международных организаций и наших интеграционных объединений.
Ասել է Ռուսաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն ավելի մանրամասն է խոսել հայ-ռուսական հարաբերություններից, մասնավորապես ընդգծել է. Հայ-ռուսական ռազմավարական դաշնակցային հարաբերություններն աչքի են ընկնում մշտական ինտենսիվ երկխոսությամբ ամենաբարձր մակարդակով, լայն արտաքին քաղաքական կոորդինացիայով, կառուցողական համագործակցությամբ միջազգային և տարածաշրջանային հարթակներում, արդյունավետ համագործակցությամբ անվտանգության, ռազմական և ռազմատեխնիկական բնագավառներում, ասել էր երեկ Սոչիում Սերժ Սարգսյանը, հավելելով, որ անցած տարի արձանագրվել է առևտրաշրջանառության 15%-անոց աճ, իսկ այս տարվա 6 ամիսների ընթացքում այդ աճը կազմել է շուրջ 24%. Հայաստանի նախագահը նաև շնորհակալություն է հայտնել Խոսրովի արգելոցում հրդեհի մարման հարցում Ռուսաստանի ցուցաբերած օգնության համար։ Հատուկ շեշտել է նաև Սերժ Սարգսյանը հոկտեմբերին Երևանում կայանալիք Եվրասիական երկրորդ գագաթնաժողովը, որի շրջանակներում ռուսական մեծ պատվիրակություն է այցելելու Հայաստան։ Հանդիպման բաց հատվածում ոչ Վլադիմիր Պուտինը, ոչ էլ Սերժ Սարգսյանը չեն խոսել ոչ Ղարաբաղից, ոչ էլ նոյեմբերին Բրյուսելում կայանալիք Եվրամիության արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովից, թեև հենց այս օրակարգի մասին էին նշում թե ռուսաստանցի, թե հայաստանցի փորձ ագետները։ Վերջին շրջանում հատկապես ռուսական մամուլը բարբերաբար անդրադառնում է արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին, ընդգծելով, որ Հայաստանը պատրաստվում է նոր շրջանակային համաձայնագիր կնքել Եվրամիության հետ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Թեմաների մասին Սասնաց Ռերզինված խմբի գործով դատական նիստը այսօր հերթական անգամ ողնարկել է լարված մտնոլորտում, փաստաբանների եւ դատավորի միջև վիճաբանություններն ու տարաձայնությունները որևէ կերպ չեն հանգուցալուծվում։ Դատավորն էլ ամիսներ շարունակվող դատավարության ընթացքում դեռ չի անցել բուն գործի քննությանը։ Նիստերը սկսվում եւ ավարտվում են ամբաստանյանների կամ նրանց պաշտպանների նկատմամբ սանկցիաների կիրառմամբ։ Իրավապաշտպանները պնդում են, որ Սերժ Սարգսյանի հավաստի ացունները, թե այս գործի քննությունն անաչառ պետք է անցնի, կոպտոր են խախտվում է։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հաղորդում դատարանի դահլիճից։
Քիչ առաջ ավարտվեց Սասնատրերի 18 ամբաստանյաների գործով հերթական դատական նիստը։ Նշեմ, որ այս դատական նիստին գրեթե բոլոր ամբաստանյանները 10 ժամով հեռացած են դատական նիստերից, քանի որ դատավորը սանկցիա է կիրառել նրանց նկատմամբ դատարանի նկատմամբ անհարգալի վերաբերում ցուցաբերելու համար։ Այսօրվա դատական նիստի ընթացքում փաստաբանները ինքնաբացակ հերթական դիմումը ներկայացրեցին դատավոր Արտուր Գաբրիելյանին, պնդելով, որ նա անաչառ չէ, քանի որ ի սկզբանե հայտարարվեց, որ մի քանի փաստաբան արձակուրդի մեջ է եւ չի կարող մասնակցել դատական նիստին, եւ փաստաբանները հայտարարեցին, որ առանց նրանց մասնակցության առավել եւս առանց ամբաստանյաների մասնակցության անիմաստ է այսօր դատական նիստը ընդհանրապես կրտելը, բայց դատավորը չի լսեց նրանց այդ միջնորդությունը եւ շարունակեց դատական նիստը, ինչն էլ պատճառ դարձավ նրա ինքնաբացակի դիմումի ներկայացմանը, ինչը Արտուր Գաբրիելյանը մերժեց։ Այսօր դատարանում հայտարարություն արեց նաև ամբաստանյան Հովհաննես Հարությունյանի պաշտպանը, նշեց, որ նախորդ դատական նիստին իր պաշտպանյալի նկատմամբ ոստիկանները բռնություն են գործադրել, նա հրազինային վիրավորում ունի, ոտքն է վիրավորված, և անցած դատական նիստին ըստ փաստաբանի ոստիկանները նրան քաշքշելով են հեռացրել դատական նիստերի դահլիճից, և նշեց, որ պաշտպանյալը խոսք ունի ասելու դատարանում, ընդգծեց, որ նրան դատական նիստերի դահլիճ բերեն, որպեսզի հայտարարի, ինչպես ինքն էր ընդդում հանցագործության մասին։ Դատավորը նրան թույլ տվեց դատարան գալ, բայց այդպես էլ խոսք չտվեց, և նաև հայտարարվեց, որ դերևս նախորդ ներքին Հովհաննես Հարությունյանը արձանագրություն է ստորագրել ոստիկանության կողմից, որտեղ գրել է, որ ոստիկաններն ընդգծում բնություն չեն գործադրել, այնուհետև փաստաբանը ազատության եզրույթում ասաց, որ Հովհաննես Հարությունյանը բարձրապես չի կարծացել, թե ինչի տակ է ստորագրում։ Նշեմ նաև, որ Արտուր Գաբրիելյանը այսօր հերթական սանկցիաները կիրառեց մասնավորապես փաստաբան Լուսինե Սահակյանի նկատմամբ, քանի որ Լուսինե Սահակյանը նշեց, որ իր պաշտպանյալը դատական նիստերի դահլիճում չէին, քչի կարող այստեղ գտնվել և հեռացավ նիստերի դահլիճից։ Այսօր դատարան բերվեցին նաև մի քանի անվստանյալներ, որոնք հայտարարեցին, որ հրաժարվում են իրենց պաշտպաններից, եթե իրենց պաշտպանները առանց իրենց մասնակցության դատական նիստերի դահլիճում գտնվեն։ Հիշեցնեմ, որ շնացնատների գործով 18 անվստանյալները մեղադրվում են ինձված կազմակերպված խմբին անդամագրվելու, այդ կազմակերպված խմբի կազմում ապօրինի պահվող զենքի միջոցով անցած տարի ոստիկանության ՊԿՑ գունդը գրավելու մեջ։ Հիշեցնեմ, որ ՊԿՑ գնդի գրավման օրերին 3 ոստիկան զոհվեց և ոստիկանների սպանության մեջ մեղադրվում են ծասնատրերի 2 անդամներ՝ Սնդար Բարսեղյանը և Արմեն Բիլյանը։
Խոսրովի արգելությում բռնկված աննախադեպ հրդեհից 9 օր անց կառավարությունը հայտարարում է, թե դեռ չի ավարտել հետմարման աշխատանքները։ Որևէտեղ խոշոր հրդեհի վնասների մասին քննադատության թիրախում հայտնված պատկամարմինները չեն ընդունում մեղադրանքները, թե արձագանքն ուշացած են։ Հիշեցնենք, հրդեհը մարվեց հիմնականում ռուսաստանյան հատուկ ինքնաթիռի օգնությամբ, առայժմ սակայն հայտնի չէ, թե ինչ ծավալների վնասներ են հասցվել, հատկապես կենդանական աշխարհի մասով։ Հանուշ Մուրադյանը շարունակում։
Խոսրովի արգելոցում բռնկված ուժեղ հրդեհը արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը ստիպել է մտածել տեխնիկական վերազինման մասին։ Այսօր կառավարության նիստից հետո հրավիրված ասուլիսում հայտարարեց նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Նա չի ընդունում բնապահպանների այն մեղադրանքը, թե արձագանքը եղել է ուշացած։ Տոնոյանի խոսքով, իրենք ամիջապես անցել են հրդեհի մարմանը, գործել են ըստ իրավիճակի և տեղում գնահատականներ տալով, ըստ անհրաժեշտության դիմել են Ռուսաստանի օգնությանը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարը պնդում է, ուշացած չի եղել իլ 76 օթանավի Հայաստան գալը, ըստ նրա Ռուսաստանը միակ երկիրն էր, որը կարող էր արձագանքել ժամերի ընթացքում։
Դուք երևի թե չեք մոռանում, որ մենք գործում էինք երկու ռազմական լեզվով ասած թատերաբեմում։ Երկու օր զուգահեռ աշխատանքներ էին տարվում և Արդավանի անտառներում և Խոսրովի արգելոցում։ Իհարկե տեխնիկական միջոցները, ամենագնաց մեքենաները, որոնք որ կարող էին և անձնակազմ տեղափոխել և ուղաթիռները, որոնք որ զինվաճուժերի կողմի զինվաճուժերի ինքնաթիռները կիրառվում էին, թույլ չէին տալի արձագանքել պատշաճ ձևով։ Նաև ռելեֆի կտրտվածությունը ուժեղ քամին, որոշ եզրակացություններ արվել են, ներկայացվել է Հանրապետության նախագահին և վարչապետին մեր հագեցվածությունը բարձրացնելու առումով։ Քանի որ դուք բոլորդ ականատես եղաք, զինվաճուժերը օգտագործվել են, զինվաճուժերի տեխնիկական միջոցները և անձնակազմը օգտագործվել է հրդեհաշիժման ընթացքում։ Հայաստանի Հանրապետության պարագայում ձեռքբերումների պարագայում ես կնախընտրեի, որպեսզի պաշտպանության նախարարությունում ձեռքբերվեին այդպիսի միջոցներ, որոնք որ կօգտագործվեին նաև մեր խնդիրները լուծելու համար։
Բնապահպանության նախարար Արծիկ Մինասյանի տեղեկացմամբ մինչև սեպտեմբերի 1-ը ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի հետ կնքվելու է համաձայնագիր, որի կարևոր բաղադրիչներից մեկը լինելու է հակահրդեհային միջոցառումների համար անհրաժեշտ տեխնիկական սարքավորումների ձեռքբերումը։
Իսկ խոշորացավալ տեխնիկական սարքավորումները պարոն Տոնյանի հետ մենք մի լավ գաղափար ունենք, հիմա չենք բարձրաձայնի դրա մասին, աստված տա ունենանք հաջողություն, այս ժամանակ բացման անպայման կլինեք։
Եվ ես մեկ բան ավելացնեմ, որ իմ հրամանով ստեղծված աշխատանքային խումբ, որը որ քաղված դասերն է ուսումնասիրում, հիմա վերլուծելու է ամբողջ կատարվածը և առաջարկություններ են լինելու նաև համատեղ պարոն Մինասյանի և նախարարության պարոն Հարությունյանի նաև ներդրում այդ գործում շատ մեծ պետք է լինի։
Փոխվենք Վանաձոր, որտեղ քիմպրոմթիները կրկին անհույս են իրենց տարիներով կուտակված աշխատավարձը ստանալու հարցում, թեև դադարեցրել են բողոքի ակցիան գործարանի մուտքի մոտ շփատներ տևած շուրջօրյա հերթապահությունը։ Գործարանի ղեկավարության հերթական խոստումը պետք է կատարվեր անցած ամիս։ Տեղից հաղորդում է մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանը։
Հուլիսի առաջին 10-օրյակում իրենց բողոքի ակցիան դադարեցրած Վանաձորքին Պրոմիջեկի նախկին աշխատակիցները պատրաստվում են վերսկսել շուրջօրյա հերթապահությունը գործարանի դարպասների մոտ։ Հունիս-հուլիս ամիսներին աշխատակիցները 3 շաբաթ շարունակ հերթապահություն էին իրականացնում գործարանի մուտքի մոտ, թույլ չտալով որևէ բեռնատար մեքենայի ելում ուտանել։ Բողոքի ակցիան դադարեց միայն այն ժամանակ, երբ Վանաձորքին Պրոմիս ընդհանգության գործով կառավարիչ Կարեն Ասատրյանը խոստացավ մինչև հուլիսի վերջ լուծել աշխատավարձի խնդիրը։
Հուլիսի մոտավորապես 14-15-ին պարոն Ասատրյանը եկավ, ասեց, ես ձեր հարցով զբաղվել եմ, փոխտավողը կա, այդ հարցերը արդեն ընթացքի մեջ է, ուղղակի այդտեղ մնամ, որ դուք ցուցակ ներկայացրեք, թե ով պետք է ինձ ձևով ստանա, ասենք այնտեղ կա ժառանգությամբ ստանալու, կա որ մարդը եթե տեղը անմիջապես կարա գնա ստանա, այդ ցուցակը ներկայացնելուց մի քանի օր հետո ես խոստանում եմ ձեր հարցը կլուծվի։
Մինչ օրս սակայն որևէ մեկի աշխատավարձի պարտքը չի մարվել։ Նախկին քիմպրոմցիները խոստովանում են իրենց մեկ անգամ եւս խափված են զգում։
Այնա հազիվ համարյա ստացում էր։ Չիդեմ տեղակ է, չէ՞, որ մենք փաճելին ոչ մի գույց չենք տոն դուր գա։ Եկանեկ խփեցին, համարյա ստացվել էր։ Եթե մի քանի օր շարունակվեր դեպի, եւ հարցը լուծում կստացվեր։ Եկավ խփեց, թե հարց կա, շուտապես դեր աշխատավարձը կլի։ Մենք էլ միամիտ լորեցիկ։
Մի անգամ եւս խափել ենք, բայց էլի հույսները չեն կտրում, հույսով ենք, որ մի գուցե մի բան ստացվի։
6 տարի շարունակ մի քանի ամսվա աշխատավարձին սպասող աշխատակիցները նախկին եւ գործող կառավարությանն են մեղադրում ստեղծված իրավիճակի համար։
Երրորդ վարչապետն է փոխվել, 100 մարդու չի կարող աշխատավարձ տալ։ Դրանց ղեկավարը ձեր գիրնից պետք է լինի։ Ինչ են ղեկավարում դրանք։ Բավար մի գյուղի հարցելի կամ մի քաղաք հարցելի։ Այդ մեր ղեկավարությունն ի՞նչ կանի։ Որ այդ 100 մարդու չի կարող աշխատելու, 6 տարվա։ Միջապատից 6 տարի
արդեն։ Կառավարությունը ժողովրդի մարդ չի։ Դա ումով ղեկավար։ Մեզանով չի։ Եթե մի մասին չի մտածել, դա ի՞նչ ղեկավար։ Մի ընտանիքը մոտոր հերը արեխինած զավադ ուշալ տանից դա։ Ես քո գործ ունեմ։ Իր ընտանիքը չի, իրանը չի։ Էսը նույնն է, սա իր ընտանիքը։ Աբլամյանին ասի այդ փողը մնա դեպիս տեկան, դա Սմուշկի փողը դա կումար։
Հիշեցնենք, Ջեկի աշխատակիցները դեռ 2012 թվականին դիմել էին դատարան, 2014-ին դատը շահել էին, բայց մինչև օրս նրանցից ոչ մեկի աշխատավարձը դեռ չի վճարվել։ Դատարանը սնանկ էր ճանաչել 2011 թվականին Ջեկի սեփականատեր ռեգիոն էներգի ընկերությանը, պարտավորեցնելով գույքի վաճառքից ստացվելիք միջոցներից վճարել շուրջ 130 միլիոն դրամ աշխատավարձի պարտքը։ Ավելի ուշ սակայն պարզվել էր, որ ընկերությունը գույք չունի։ Նախատեսվում էր, որ Ռեգիոն էներգիի սնանկացումից հետո աշխատողների պարտքը վճարելու է իրավահաջորդ Վանաձորքին Պրոմը, սակայն անցած տարի սնանկ ճանաչվեց նաև այս ընկերությունը։ Սնանկացած Վանաձորքին Պրոմը բազմաթիվ պարտքեր ունի կուտակած, իսկ պարտատերերի ցուցակում աշխատավարձի պարտքը ամենևին էլ առաջնահերթ չէ։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Միջազգային գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք։ Երեք պաշտոնական այցով Կիևը ժամանել Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ջիմ Մատիսը, որտեղ այսօր բանակցելու է նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի և պաշտպանության նախարար Ստեպան Պոլտորակի հետ։ Պենտագոնի ղեկավարի այցը համընկել է Ուկրաինայի անկախության օրվան նվիրված հանդիսավոր միջոցառումների հետ, որոնք անցկացվում են երկրի տարբեր քաղաքներում։ Բնակցված ղրիմում նման միջոցառումներ նախատեսված չեն, սակայն թերակղզումի շարք քաղաքներում ակտիվիստներն այսօր ծաղիկներ են դնում ուկրաինական հուշարձանների վրա, չնայած ձերբակալությունների և քրեական հետապնդումների վտանգին։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Вітаю вас 26-ї річниці незалежності України.
Ուկրաինան անկախության 26-ամյակը նշում է Ղրիմի բռնազավթման և արևելյան շրջաններում շարունակվող հակամարտության պայմաններում։ Դիմելով հանդիսավոր զորահանդեսի մասնակիցներին, որոնց թվում էին Պենտագոնի ղեկավար Ջիմ Մատիսը և արևմտյան մի շարք պետությունների բարձրաստիճան զինվորականներ, նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ասել է, որ Ուկրաինան պատրաստ է ծանր հակահարված տալ ագրեսորին, եթե նա համարձակվի գրոհի անցնել։ Ուկրաինայի ղեկավարի այդ ուղերձը միանշանակ հասցեագրված է Կրեմլին և ռուսանջատականներին։ Պորոշենկոն միաժամանակ ասել է, որ Ուկրաինան նախևառաջ ցանկանում է խաղաղ դիվանագիտական եղանակով կարգավորել խնդիրն ու իրավական ճանապարհով ապահովել Ղրիմի և Դոնբասի վերադարձը։
Я впевнений в наших союзниках. І для нас є надзвичайно символічною участь зараз в цьому параді керівників
Ես վստահում եմ մեր դաշնակիցներին, մենք մեծապես կարևորում ենք այս զորահանդեսին Մեծ Բրիտանիայի, Վրաստանի, Էստոնիայի, Կանադայի, Լատվիայի, Լիտվայի, Մոլդովայի, Լեհաստանի, Ռումինիայի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զինվորական պատվիրակությունների մասնակցությունը, ասել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը։
Литвы, Молдовы, Польши, Румынии и Соединенных Штатов Америки.
Ուկրաինան անկախությունը հրճակել է 1991 թվականի օգոստոսի 24-ին, այդ օրը Գերագույն Ռադայի որոշմամբ պետական տոն է ճանաչվել 1992 թվականի հունիսին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Պորոշենկոին հասցեագրած շնորհավորական ուղերձում նշել է, որ Ամերիկան սատարում է Ուկրաինայի ինքնիշխանությունն ու ամբողջականությունը և մեջբերում եմ հիրավի եվրոպական պետություն դառնալու ձգտումը։ Կիևը մեծ կարևորություն է տալիս Պենտագոնի ղեկավարի այցին, անցած տասնամյակում ԱՄՆ պաշտպանության նախարարները չեն մեկնել Ուկրաինա։ Այսօր Ջիմ Մաթիսը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը փորձում է ուժով փոխել միջազգային սահմանները, ինչը Միացյալ Նահանգների համար անընդունելի է։
We do not and we will not accept Russia's seizure of the Crimea, and despite Russia's denials, we know they are seeking to redraw international borders by force.
Նա ասել է, որ Ամերիկան օգնելու է Ուկրաինային եւ խնդիրը խաղաղ ճանապարով լուծելու եւ արդիական զինված ուժեր կայացնելու հարցերում։ Մաթիսն ասել է, որ այսօր Միացյալ Նահանգները քննարկում է Ուկրաինային նոր զինատեսակներ տրամադրելու հնարավորությունը։
Հայաստանի օրալիք Ռուսաստանի եւ Մոլդովայի հարաբերություններում Մոլդովայի Եվրոպայի հետ խորհրդարանական մեծամասնությունը փորձում է հասնել Մերձ Դնեստրի մարզից ռուսական զորքերի դուրսբերմանը, ընդելով որ երկու տասնամյակի վերխաղապահ առաքելության քողի տակ Ռուսաստանը սպառնում է իրենց։ Մյուս մանրամասները Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Ռուսաստանը մերժում է Մոլդովայի առաջարկը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում քննարկել Մերձ Դնեստրից ռուսական զորքերը դուրս բերելու հարցը։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի դեսպան Վասիլի Նեբեզնյան այդ նախաձեռնությունը համարել է ոչ բարեկամական եւ բավականին անսպասելի։ Նյու Յորքում նա ռուսական պետական 10 գործակալության ասել է, թե այդ հարցին երբեք չեն անդրադարձել եւ ոչ մեկը նախապես դրա մասին չի զգուշացրել։ Իհարկե դա չի նպաստի խաղաղ գործընթացին, որը հաստատված է երկար ժամանակ, ասել է ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի դեսպանը։ Սակայն Մոլդովայի խորհրդարանի նախագահ Անդրիան Կանդուն օգոստոսի 23-ին Facebook-ի իր էջում գրել է, որ համապատասխան նամակը ՄԱԿ-ին հանձնել է Մոլդովայի մշտական ներկայացուցիչ Վիկտոր Մորարուն։ Մոլդովայի իշխանությունները ՄԱԿ-ին խնդրել են գալիք ամսվա սկզբին մեկնարկող գլխավոր ասամբլեայի օրակարգում ընդգրկել մեր երկրից դրսի զորքերը դուրս բերելու հարցի քննարկումը, գրել է Մոլդովայի խորհրդարանի խոսնակը։ ՄԱԿ-ում Մոլդովայի դեսպանը ասել է, որ տարածաշրջանում ռուսական զորքերի ներկայությունը սպառնալիք է խաղաղությանը և անվտանգությանը։ Դեռ անցած հուլիսին Մոլդովայի խորհրդարանը ռուսական ռազմակայանը Մեր Դնեստրից հանելու հայտարարություններ ընդունել, իսկ Մոլդովայի ռուսամետ նախագահ Իգոր Դոդոնը պաշտպանում է ռազմակայանի առկայությունը։ Խորհրդարանի հայտարարությունը նա սադրիչ էր որակել, իսկ խորհրդարանի նախագահի երեկվա Facebook-յան գրառմանը նա իսկույն արձագանքել է Facebook-ի իր էջում գրելով, թե այդ հարցը ՄԱԿ-ի օրակարգ մտցնելու փորձը դա արևմտյան կառավարությունների կուրատորների եւ տիկնիկներ խաղացողների աչքերին թոս փչել է։ Դոդոնը գրել է, որ ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը հաջող է, պետք է շարունակվի, և Մոլդովայի կառավարությունը կոչ է արել ջանքեր գործադրել Մեր Դնեստրի հետ խաղաղ բանակցությունները վերսկսելու համար։ 1990 թվականին հիմնականում ռուսախոս Մեր Դնեստրը անկախություն է հրճակել, որը Քիշնևը եւ միջազգային հանրությունը չի ընդունում։ 1992 թվականին կողմերի միջև զինված բախումներ բռնկվեցին, հարյուրավոր մարդիկ զոհվեցին, բախումները դադարեցվեցին դեռ վաղուցանից այդտեղ գտնվող ռուսական զորքերի միջամտության արդյունքում։ Մոսկվայի միջնորդությամբ հրադադար հաստատվեց։ Ռուսաստանը մեր Դնեստրում մոտավորապես 2000 անոթ զորախումբ ունի, որոնցից 1000-ը, ինչպես Մոսկվան հայտարարում է, պաշտպանում են դեռ խորհրդային ժամանակներից մնացած զինապահեսները, մյուսները մեր Դնեստրի և Մոլդովայի հակամարտությունում խաղաղապահ առաքելություն են իրականացնում։ 1999 թվականի Ստամբուլի ԵԱՀԿ-ի գագաթաժողովում Ռուսաստանը պարտավորություն էր ստանձնել մինչև 2002 թվականը դուրս բերել զորքերը մեր Դնեստրից, սակայն այդ ուղղությամբ ոչ մի քայլ չի արվել։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հերթական նստաշրջանը Նյու Յորքում մեկնարկելու է եկող ամսվա սեպտեմբերի 12-ին։
Գերեւոն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական թողարկման խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։